Vi ste uz SBS na Srpskom.
Dok su se različite nacije širom sveta počele da se oporavljaju od najgorih uticaja COVID-19 pandemije, brojne nove krize su počele da se pojavljuju širom sveta. 2022. je bila godina u kojoj su međunarodne zajednice bile potresene tragedijama, oružanim konfliktima i masovnim protestima i potresima u najvećem fudbalskom takmičenju na svetu. Nakon meseci tenzija u regionu, ruski predsjednik Vladimir Putin je šokirao svet mobilisanjem snaga da izvrše invaziju na istočnu Ukrajinu 24. februara. Evropska unija je odmah reagovala sa oštrim sankcijama protiv Rusije, a predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen je osudila poteze Rusije.
Russian troops invaded Ukraine, a free and sovereign country. And once again in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives.
Ruske snage su izvršile invaziju na Rusiju, slobodnu zemlju sa suverenitetom. I opet, u centru Evrope, nevine žene, muškarci i deca umiru ili se plaše za svoj život. Osuđujemo ovo varvarsko delo i cinične razloge opravdanja. Vladimir Putin je taj koji opet donosi rat nazad u Evropu. Nemoguće je trenutno proceniti broj žrtava ovog konflikta, ali procene su da postoje desetine hiljada žrtava, dok je ukrajinska infrastruktura pred potpunim uništenjem od strane ruskih snaga. Konflikt je zapalio i Srednji istok. U Iranu su se događali značajni protesti zbog teokratskog ponašanja prema ženama. 16. septembra Mahsa Amini, žena u Iranu, je umrla u pritvoru nakon hapšenja od strane moralne policije države jer nije nosila hidžab na pravi način. Došlo je do masivnih protesta koji su se protivili državnom nasilju i tretmanu prema ženama u državi.
Women are in front line, removing their hijab, burning the headscarf, some of them showing their anger by cutting their hair. It's showing their...
Očito je da su žene u prvim redovima, uklanjaju hidžab, pale odeću, neke izražavaju bes sečenjem kose, pokazuju način žalosti, način protesta. Neki muškarci i žene, rame uz rame, pale policijska kola. Zašto? Zbog godina i godina ova policijska kola su bila oruđe represije. Do kraja meseca desetine demonstranata je ubijeno sa 66 smrtnih slučajeva kojih je prijavljeno samo 30. septembra po Amnesty International organizaciji. Ove godine Japan je pogođen aktom političkog nasilja jer je bivši premijer Shinzo Abe ubijen. Napad u julu je izvršio samostalni napadač koji je otvorio vatru na gospodina Abea dok se političar obraćao javnosti na ulicama grada Nare. Izgleda da je napadač koristio oružje napravljeno u kući, verovatno zbog oštrih zakona o posjedovanju oružja u Japanu. Britanija je izgubila monarha u septembru. U septembru je objavljeno da postoji zabrinutost za zdravlje kraljice Elizabete II., a kasnije u tom danu da je kraljica preminula u svom škotskom domu. Britanija je ušla u desetodnevni period žalosti koji je trajao do kraljičine sahrane. Tadašnji premijer Liz Truss je odala počast kraljici. Ona je odmah nakon Drugog svjetskog rata preuzela presto. Ona je predvodila razvoj Commonwealtha od male grupe od 7 država do porodica od 56 nacija koja se širi na svakom kontinentu sveta. Mi, Ujedinjeno kraljevstvo, smo sada moderna, dinamična i napredna nacija. Kroz dobro i loše, kraljica Elizabeta II. Nam je pružila stabilnost i snagu koja nam je bila potrebna. Dok je Britanija žalila, drugi član Commonwealtha, Pakistan, se suočio sa svojom istorijskom tragedijom. Od juna do oktobra monsuni i poplave su razorile državu, pogodile kritičnu infrastrukturu i dovele do smrti preko 1700 Pakistanaca. Putevi, žetva i mostovi su razoreni najgorim poplavama u državi, a preko 33 miliona stanovnika je bilo pogođeno. 2022. godina je bila godina promene u geopolitici, a Brazil je možda bio najznačajniji u toj promeni. U oktobru je desničarski političar Brazila Jair Bolsonaro postao prvi predsjednik u brazilskoj istoriji koji je izgubio reizbor. Levičarski kandidat i bivši lider Lula da Silva je predstavio tešku opoziciju Bolsonaru, čije ukidanje zaštite sredine i sporog odgovora na COVID-19 krizu bilo kontraverzno. Lula je potencirao svoju pobedu kao pobedu brazilske demokratije u svom govoru.
This isn't a victory of mine or the Workers' Party, nor the parties that supported me in campaign.
Ovo nije moja pobjeda ili pobjeda radničke partije koja me je podržala u kampanji. Ovo je pobjeda demokratskog pokreta koji je formiran iznad političkih partija, ličnih interesa i ideologija, tako da je demokratija izašla kao pobednik. Narednog mjeseca u novembru, drugi kontraverzni lider je bio pod pritiskom dok su retki protesti u Kini pretili da destabilizuju državu. Nekoliko gradova je pogođeno protestima zbog kineskog COVID-19 nultnog pristupa. Stanovnici Pekinga i Šangaja su osjetili olakšanje jer su olakšani zahtevi za testiranje i karantin u nekim kineskim gradovima kao odgovor na bunt. Kraj godine je obeležio istorijsko svetsko prvenstvo u fudbalu. Turbulentan turnir je bio ispunjen padovima i usponima, a argentinski tim predvođen Mesijem osvojio je titulu. Prvenstvo, održano u Kataru, je imalo problema jer su isprva izveštaji pokazivali da je više od 6.500 migrantskih radnika poginulo u Kataru tokom izgradnje stadiona. Uprkos tome, mečevi su bili odlični i argentinski navijači širom sveta su bili presrećni zbog prve titule nakon svetskog prvenstva 1986. godine. Srećna sam. Otac mi je govorio, Valentina, želim da vidiš da Argentina osvoji svetsko prvenstvo. Sada ću moći tu emociju da podelim sa njim. Svetsko prvenstvo je predstavilo 2022. godinu na mnogo načina. Obeleženo kontraverznošću, ali i sa proslavama koje su mnogi jedva čekali nakon godina zatvaranja i socijalnih restrikcija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.